Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Bertone, flet për operacionin Mato Grosso që ekspozon Rom punimet më të mira të artizanatit peruvian, vendit të Amerikës Latine. Është fjala për ekspozitën me qëllime solidariteti tituluar Bër me dorë, për mbi andet ekspozitë mobiljeshe orendishe realizuar nga artistë peruvian që u përrua dje pranë bazilikës Shën Ambrozit e të Shën Kalit në Romë.
Organizuar nga operacioni Mato Grosso me ndimin ndërmjet të tjerëve edhe të Vatikanit, të bashkisë të provincës së Romës, ekspozita përmbledh punimet më të mira realizuar nga fshatrat e Perus që falim penjimit dhe përkushtimit janë bërë artizan genial, mobilet e të cilve të zbukurojnë selit e nunciaturave apostolike e mjediset e tjera prestigjose.
Kujtojmë se Mato Grosso, që në gjuhën venase do të thotë pylli i madh, është një nga shtetet e Konfederatës Peruviane. Themeluesi i operacionit është salezian italian At Ugo De Censi, nësa një salezian tjetër i shquar vizitojnë korrekt vitit 2005 tokat e misionit Mesandeve, ku aktivizohet kjo organizatë e solidaritetit. Është fjala për kardinalin Tarcisio Bertone, sekretar i Shtetit Vatikanit, që kujton kështu në mikrofonin e radioson shtektimin Mesandeve.
Ho avuto una esperienza straordinaria.
Pata një përvojë të jashtëzakonshme të paharrueshme nga takimi me të gjithë antarët e operacionit Mato Grosso, me vullnetarët, me atmori të rinjësh, me popullsinë andine. Me gëzoj prania e këtyre njerëzve që kishin arritur të shijonin një herësh gëzimin e të jetuarit, dashurin për të afërmin, punën dhe frymen e uratës.
Duke ecur në gjurëm të Shën Gjon Bosku, trinjtë e grupit romak të operacionit Mato Grosso shpërvolën mëngët dhe realizuan ekspozitën që do t'jetë e hapur deri me 18 mars. Por ku qëndron sipas mendimit kardinalit Bertone aktualiteti mesazhit të Don Boskut?
Experienza di Don Ugo De Censi.
Përvoja e Don Ugo De Censit dhe gjithë bashkëpunëtorëve të tij në operacionin Mato Grosso tregon se shpirti Don Boskut, projekti edukativ, projekti shpirtëror i Don Boskut vlen për të gjitha kontinentet, për të gjitha vendet, për të gjitha etnit, këndej për të gjithë popujt. Kujtojmë se të hodha që do të fitohen nga kjo ekspozitë në fjalë do të kthehen në Peru e do të përdoren për të ndihmuar artizanët e ri e sidomos të varfrit.